Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë përmbahet pjesa e dytë e provimit të maturës. Në Maqedoni ende nuk ka akt akuza për deputetët e përfshirë në dhunën e 27 prillit. Rritet në 45 numri i personave të vrarë nga sulmet në Pakistan. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Shtetror i Maturës ka njoftuar se sot do të zhvillohet pjesa e dytë e provimit të maturës për rreth 25.000 maturantë të Kosovës. Këtë testi i nënshtrohen nxënësit që përfundojnë klasën e 12 të arsimit të mesëm. Testi i maturës vlerëson arritjet e njohurive, shkathësive dhe aftësive të nxënësve, të cilat i kanë fituar gjatë arsimit parauniversitar në përputhje me kurrikulën e Republikës së Kosovës. Po ashtu ky test përcakton edhe nivelin e kompetencave të arritura të nxënësve dhe përfundimi me sukses i këtij testi mundson më pas aplikimin për studime në universitet. Pragu i kalueshmërisë për provimin e maturës shtetërore, sipas ligjit për provimin e maturës shtetërore, është 40%. Zyrtarët pakistanez kanë thënë se është rritur në 45 numri i personave të vdekur nga dy shpërthime në pjesën veri perëndimore të qytetit paraqinar, duke rritur në 61 numri në përgjithshëm të vdekjeve nga sulmet e 23 qershorit. Numri i të vdekurve pritet të rritet pasi zyrtarët e qeverisë lokale dhe spitalore në këtë qytet kanë njoftuar se shumë nga viktimat e sulmeve janë në gjendje kritike. Drejtori i spitalit Sabir Hussein ka thënë se kanë pranuar 261 persona, nga këto sulme 62 prej tyre në gjendje kritike. Grupi ekstremist sunit Lashkar e Hanovi mori përgjithsim për shpërtimet në një treg të mbushur me njerëz në paraqinar, një qytet kryesisht me popullsi shiite. Vala e sulmeve ka goditur Pakistanin në kohën e përgatitjeve për festën e Bajramit që shënon fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Më shumë se 140 persona supozohet të kenë vdekur pas një rrëshqitje masive të dheut në një fshat në jug perëndim të Kinës, ka njoftuar zyrtarët. Rreth 40 shtëpi të fshatit Ksinmo janë shkatruar pas shembjes së një mali duke bllokuar një pjesë të lumit prej 2 kilometrash. Më shumë se 400 persona kanë qenë pjesë e ekipit të shpëtimit, mirëpo transmetuesi shtetror ka raportuar se deri më tash është shpëtuar vetëm një çift dhe foshnja e tyre 2 muajshe. Rrëshqitjet e dheut janë një rrezik shpesht në pjesët rurale dhe malore të Kinës, veçanarisht në kohën e shirave të dendur. Të paktën 12 persona janë vrarë në janar pas një rrëshqitje të dheut në një hotel në qendër të provincës Hubei. Këshilli lokal i Londrës ka vendosur të evakuoj rreth 800 familje nga ndërtesat që ka në pronësi për shkaqe sigurie. Ky vendim vjen pas zjarrit të madh që vrau 79 persona në kullën Grenfell të Londrës. Njoftimi erdhi pas shqetësimeve në rritje të banorëve të shumë bllogjeve të banesave në Britani. Këshilli i Camdenit është i pari që merr një hap kaq të madh pas zjarrit që ndodhi javë më parë. Udhëheqësja e këshillit Georgia Gold ka thënë se vendimi është marrë për 5 bllogje banesash në pjesën veriore të Londrës, me arsyetimin se pas përfundimit të inspektimit është konkluduar se nuk mund të garantohet siguria e banorëve në ato ndërtesa. Renovimet e bllogjeve të ndërtesave pritet të përfundojnë brenda 4 javëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga përfundimi i luftës, konsumatorët në pjesën veriore të Kosovës nuk paguajnë faturat për ujë të pijes dhe as për energji elektrike, thonë autoritetet përgjegjëse, por edhe qytetarët asaj pjese. Mbi 12 milion euro është vlera e borxhit të grumbulluar nga kjo pjesë vetëm për shërbimet e ujit. Më shumë hollësi nga Nadia Ahmeti.
Banorët e komunave veriore të Kosovës me vite nuk kanë paguar për shpenzimet e ujit, rrymës dhe shërbimeve tjera, thonë vetë qytetarët dhe autoritetet kompetente. Mbi 12 milion euro llogaritet e vlera faturave të ujit të shpenzuar, e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të këtyre komunave që nga përfundimi luftës. Kompania rajonale Ujësiellësi Mitrovica, që gjendet në Shqipol, është vetmja kompanie licencuar që kryen veprimtarinë e furnizimit me ujë të pijes dhe mirëmbajtjen e kanalizimit në rajonin e Mitrovicës. Kryeshefi ekzekutiv në këtë kompani, Sami Miftari, tregon se rreth 40% e ujit të përgjithshëm shpenzohet për pjesën veriore të Kosovës, por çmimi është 5 herë më i ulët se sa në rajone tjera.
Her pas herë qeveria Kosovës ka ndihmuar në subvencionimin e ujit që distribuojnë për veri, mirë por këtë vit nuk ka shumë interesim për arsye se veriu i Mitrovicës dhe Zveçoni morën paratë nga buxheti i Kosovës sikur çdo komunë tjetër dhe deri më tash asnjë cent nuk është dhënë në llogarinë e ujit.
Edhe disa nga qytetarët e asaj pjese pranojnë se nuk e paguajnë ujin. Njërin nga ta është Milosh Janković.
Ne plaçëm, niko një një të rarjë dhe plaçëm.
Jo, nuk paguaj, as kush nuk ka kërkuar dhe nuk e paguaj, thot Janković. Miodra Geralliq, drejtori ujësillësit në verit të Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se komunat e Zubin Potok dhe Leposavić kanë sistemin e tyre të furnizimit me ujë. Ai tregon se nuk ka kontakte me udhëheqësit e fabrikës së ujit në Shqipol dhe se për të gjitha problemet ai raporton kryetarit të komunës veriore të Mitrovicës, Goran Rakeq.
Ne mos da jetë bitina troshi 40%, kërtoj 20% teritorie.
Ai kanë ngritur dyshimin nëse Mitrovica veriore shpenzon 40% të sasisë ujit, pasi që jugu i qytetit të Mitrovicës në Nvizonaj është pjesë shumë e madhe. Zyrtarët e qeverisë në largim nuk kanë dashur të deklaron për këtë problem. Por kryeshefi ekzekutiv Sami Miftarin nga ujësillësi rajonal Mitrovica ka treguar se vitin e kaluar ka qenë i detyruar të ndërpres furnizimin me ujë të pishëm në atë pjesë, por në rastet e tilla, thot ai, ndërhyn bashkësia ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës.
Unë në 2016 e kom ndërprej ujë 6 herë. Edhe çdo herë e kur e kom ndërprej ujë përfaqësues të pjesës veriore e kam thirrë në gradë se Bruxelles, Bruxelles, Prishtinë dhe është alarmu si të vota dhe ja e ka kuptuar të votën që është emergjente dhe herë pas herë i ka paguar. Do thotë këtë vit nuk kanë dorë.
Përveç 12 milion euro borxh për ujë, banorët e komunave veriore të Kosovës shpenzojnë rreth 8 milion euro në vit faturat energjisë elektrike, shifër kjo që nuk paguhet nga ta, por nga qytetarët e pjesëve tjera të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kolegja Ariana Kasapolli na sjell një anketë me qytetar për indoktrinimin dhe përfshirjen e fëmijëve në politikë. E dëgjojmë bashkë.
Indoktrinimi i fëmijëve në politikë nga qytetarët dhe sociologët shihet si dukuri negative, derisa përfshirjen e të rinjve në politikë e shohin si hap para për zgjidhjen e problemeve dhe ndryshimin e situatës aktuale të rënd politike. Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa qytetar për të marrë mendimet se si e shohin ata indoktrinimin e fëmijëve dhe përfshirjen e të rinjve në politikë. Genc Ramadani studion ekonomi në vitin e 3.